Svadbing. Svadobný podcast o všetkom, čo súvisí so svadbami. Svadobné omily, pikošky, mýty a pravdy, jednoducho realita svadieb z pohľadu svadobných profesionálov.
Dnes sa budeme venovať veľmi zaujímavej téme, na ktorú nám chodí veľmi veľa otázok a čo riešime aj my často so snúbencami, určite aj ty. Ako koordinátorka, hlavne teda ty, ale teda keď majú koordinátorku, tak vždy sa nás mladí pýtajú, ako najlepšie nastaviť harmonogram svadby. Tak poďme na to, Terka.
No, čo je dôležité si povedať je, že asi všetkých najprv zaujíma ten harmonogram, ako to poskladáme, kedy to poskladáme, ako by to malo ísť za sebou, ale fajn je si najprv teda zajednať všetkých tých dodávateľov, mať ich, vedieť, koho chcem, kedy chcem a naozaj ten harmonogram sa rieši cca 2 mesiace, mesiac pred svadbou, skôr to asi nie je ani veľmi potrebné, nakoľko nikto z tých dodávateľov vám skôr nebude reagovať. Ale to je pravda. Hej, väčšinou sú tí snúbenci z toho prekvapení, že povedali nám, že mesiac, dva sa ozveme pred svadbou, ale je to tak, lebo
áno.
Tí dodávateľia majú tých svadieb veľa, čiže to si musia uvedomiť aj tí snúbenci, že nie je len tá ich jedna jediná svadba pre tých dodávateľov. No, a čo som teda tým chcela povedať je, že neexistuje nejaká presná šablóna, podľa ktorej by ste si vy zostavili ten váš harmonogram, ale záleží to veľmi od toho, čo preferujete vy na tej svadbe, aký ste typ, čo tam chcete mať, či máte obrad a hostinu na jednom mieste, alebo cestujete, či máte civilný alebo cirkevný sobáš, takže nejaká presná šablóna nie je. Ja so svojimi snúbencami teda im posielam taký náhľad nejakého harmonogramu, ako to možno vyzerá, čo všetko tam je, aby to videli, aby si to vedeli predstaviť, lebo častokrát tí snúbenci nevedia, čo ten harmonogram má a čo všetko je tam zahrnuté, ale naozaj sa to prispôsobuje podľa vašich preferencií. Tak by sme si to mohli asi rozoberať teraz nadrobne.
Asi tak, ja by som povedala, že ešte celkom dosť to ovplyvňuje počet hostí.
Určite.
Že ono sa to nezdá, ale napríklad pri tých gratuláciách alebo skupinových fotkách, tam sa vedia dosť nazbierať tie minúty podľa toho, že aký je počet hostí. Ja si myslím, že pri tom harmonograme je potrebné si určiť jeden taký bod, ktorého sa držať. Zvyčajne je to čas sobáša. Mhm. Aj my, keď ideme na stretnutie s mladými, tak prvá otázka je, kedy máte sobáš?
Aj u nás, to isté.
A to je vlastne taká vec, od ktorej sa potom odohráva všetko, čo je po, ale aj pred, že sa tomu prispôsobuje. Pre mňa je ideálny ten čas sobáša okolo 15.00-16.00.
Áno, ale tiež teda záleží na tom, či niekde cestujete tak po sobáši, alebo máte ten sobáš na mieste hostiny.
Tak, aj to, že ten civilný sobáš, to je do 15 minút zmáknuté. Mm-hmm. Zatiaľ, čo cirkevný, keď je aj zomšou, tak sa vie natiahnuť aj na hodinu, hodinu 15. Mm-hmm. Čiže treba s týmto všetkým počítať.
Dobre, tak asi by sme mohli začať od začiatku toho dňa, od tých príprav, čokoľko asi trvá. Kati, máš skúsenosť, koľko trvá líčenie, česanie, lebo chodíte na tie prípravy, reálne ste tam. Niekedy tie vizažistky môžu povedať, že no, tak do hodinky sme vybavení, je to pravda?
Nie.
Takže?
Vždy to trvá dlhšie ako skúška, teda aspoň väčšinou podľa mňa. A tam potom vznikajú celkom také kolízie, lebo už sa nám stalo aj, že o 11.00 sme boli dohodnutí, že teda o 11.00 sa stretneme a ideme niečo fotiť. Nevesta prišla od druhej z účesu. Čiže sme nenafotili nič, hej?
Takže musel byť komplikovaný účes.
No, bolo to. Hej, bol komplikovaný. Takže na ten make-up treba počítať hodinu a pol. Ak by to aj vizažistka zvládla do hodiny, čo si nemyslím, treba počítať ešte, kým sa vyrozprávate, kým poďakujete a proste všetko. Čiže hodina a pol určite. Vlasy hodina a pol až dve. Tiež záleží od toho, od náročnosti účesu.
Čo je podľa teba lepšie, keď idú nevesty ráno do salónu, alebo tie vizažistky a kaderničky vedia prísť na miesto, kde je svadba?
Je to, akože je to ťažko povedať, ale vlasy za mňa v pohode, keď sú v salóne. Ale tá vizažistka, ten make-up je podľa mňa fajn, keď akože príde na to miesto. Ak je to, čo je len trochu možné, že
mne sa to asi tiež osobne viacej páči, keď je to všetko na tom jednom mieste a je tam menej stresov asi z tých presunov, čiže aj ja by som doporučovala asi túto variantu.
Tak, aj ja tu mám rada napríklad, že keď nevesta už je učesaná a líči sa, tak teda väčšinou ja idem ku neveste, že fotím prípravy a detaily a ona kým dokončujú make-up, tak ja si už viem pofotiť šaty, už si viem pofotiť detaily, ak sú tam družičky, alebo rodina, mamina, čiže ja už ten čas využívam na to a pomedzi to už odfotím aj ju. Takže ja to mám rada, keď je to takto.
A častokrát tie vizážistky potom malujú aj zvyšok tej rodiny.
Áno, presne.
Možno nejaké družičky, presne maminy, starke, takže skúste nad tým porozmýšľať, ak je to aspoň trochu možné, aby to bolo na jednom mieste.
A hlavne dôležité pri tomto, vždy sa prvá ide česať a líčiť nevesta. Nie, že ja idem na koniec, aby mi to vydržalo. Nie, musíte si nájsť takú vizážistku, ktorá keď vám spraví make-up, tak vám jednoducho vydrží, či idete o 7, o 9 alebo o 10.
Plačete, neplačete, potíte
presne,
sa.
Žiadne také, že ja idem posledná, lebo to potom nikdy sa to nevyplatí.
Tak, dobre, máme učesanú, namaľovanú nevestu. Čo ďalej? Kde je ženich ešte teraz v tomto ženich? Momente?
Ešte ranejkuj párky.
OK, ale je to tak, ženich má čas. Prípadne áno, môže ísť ráno k barberovi sa ostrihať, upraviť. Áno, áno.
Ale prípadne ešte možno nejaké veci rozvozí, alebo komunikuje s ľuďmi, alebo tak, ale ten ženich je v takom dosť väčšom kľude, hej, že si to môže užiť. No teda, keď sú pripravení, hlavne nevesta, tak začíname fotiť prípravy.
Čo to znamená fotiť prípravy? Niekto to možno nevie.
Fotiť prípravy znamená, že ak sa nenafotili napríklad tie detaily ako topánky, prstienky, voňavka, podväzok, šaty, kým sa líčila, tak fotíme teraz. A do tých príprav spadá aj fotky napríklad s maminou alebo s družičkami, keď je to taká svadba.
Čiže aj tie fotky na izbe s prosekovými pohármi, v županoch. Áno.
Presne. Okay. A potom následne sa nevesta oblieka. A ja to vlastne robím tak, že ja to fotím ako keby live. Hej, že ja to nerobím, že a teraz
fingovanie.
Áno, že teraz akože si pozráš šaty, aké sú krásne, alebo proste, že teraz akože si niečo dávaš. Nie, ja to mám rada proste fotiť tak, ako to ide.
Je tam tým tá pádom reálna
sa
emócia.
Tým pádom sa to nezdržuje. Na druhej strane, keď je tam kameraman, tak zase treba podotknúť, že na tej príprave treba vyhradiť trošku viac času, lebo nie každý kameraman má ten istý postup práce ako fotograf a že možno sa to tam niekedy predĺží, hej. Ale na tie prípravy my si dávame väčšinou takú tú hodinku. Tým, že sme dvaja, je to super, lebo ja fotím prípravy nevesty, Peťo fotí prípravy ženícha a potom sa vlastne väčšinou to robíme tak, že sa stretneme na first looku. Alebo teda už priamo na obrade, podľa toho, ako to majú.
Tu podľa mňa vzniká otázka, že o koľkej sa začínajú tieto prípravy fotiť? Máte nejaký čas? O koľkej to je?
My to máme akože v balíku, že kedy prichádzame na to miesto. Ale väčšinou je to tak, že okolo tej 10:00 už sme tam. Nech sa aj trošku aklimatizujeme, nech zistíme, kto je
tak.
Mamina, stará mama a takto. Hej.
Ale väčšinou áno, aj ten kameraman, fotograf chodí okolo tej 10:00.
Za mňa napríklad niektorí kameramani, možno aj fotografi chodia už priamo, aj keď sa napríklad nevie sa češe, alebo keď ešte nie je namaľovaná. Ja to tak nerobím, my to tak nerobíme proste.
Podľa mňa to ani nie je potrebné, lebo naozaj už vy chcete byť pekné na tých fotkách. Nie, že by ste nenamaľované neboli,
áno.
Ale vyzerá to lepšie, už keď máte ten make-up a
presne.
Potom príde ten fotograf a vás fotí. Takže o tej 10:00 je to aj za mňa asi taký ideál. Tiež je dobré si povedať, že či v ten deň sa chcete ísť ešte pred obradom fotiť alebo nie.
No,
čo odporúčaš, Kati?
Záleží od toho, ako sa chcú vidieť. Lebo niektorí sú páry, sú, že sa chcú vidieť vyslovene len na obrade. Tým pádom akože portréty pred obradom, to je bešance. A my odporúčame fotenie v iný deň. Teraz možno ma niektorí kolegovia hejtujú, ale my to máme najradšej. Je to možno menšia komplikácia akože pre fotografa, že teda že ešte ide alebo tak, ale je to najlepšie aj pre nás. Lebo proste nie sme v tom časovom strese, nemusím stále pozerať na hodinky, že teda už máme len 20 minút, lebo jasne. Už musíme ísť na odobierku, alebo už musíme ísť niekam. Čiže
aj tí snúbenci sú v takom väčšom kľude.
Áno.
Dôležité je povedať, že potrebujete stihnúť nejaký obed.
No, určite nezabudnúť jesť a piť, milé nevesty.
Keď sa do obeda fotíte, tak už naozaj je ten obed na hrane, lebo sa dofotíte a ešte treba matrikárku vybaviť alebo v kostole niečo a už bežíte na ten obrad. Takže tiež si myslím, že to fotenie tých portrétov by malo byť buď pred, alebo podľa toho, či sa chcete vidieť alebo nechcete vidieť pred svadbou.
A ono ten first look v rámci toho harmonogramu stále robíme. Mm-hmm. Hej, aj keď není, že priamo na sobáši, tak vždy na tom fotení je. Mm-hmm. Že teda je tam tá emócia, že ano. Ten ženich, teda keď vie prejaviť emóciu, mm-hmm. tak ju prejaví, keď nie, tak si ju nechá pre seba. Takže ten first look vždy robíme. A pri tomto, ako sa my bavíme, hej, že teda sú prípravy mm-hmm. a potom je ten first look a portréty. Treba počítať s tým, že tie portréty väčšinou vychádzajú okolo obeda, že sa fotia.
Mhm.
A tam už treba vnímať to, že nie je dobré ísť na priame slnko, uh-huh. lebo teda to svetlo vôbec nie je také, ako by malo byť na fotkách. To, uh-huh. že vonku nie je ani obláčik, neznamená, že wow, aké budete mať krásne fotky.
Uh-huh.
Takže je to, dá sa to nafotiť, ale je to už komplikovanejšie. Takže už treba hľadať, že kde by to bolo najlepšie fotiť.
Kati, som nevesta, ktorá je teda presvedčená, že chcem priamo v ten svadobný deň stihnúť nejaké svadobné portréty, fotenie. Myslím si, že to bude najautentickejšie. Tá emócia bude najväčšia. Mm. Koľko času si mám nechať na tieto portréty?
Hodinu a pol bez presunu. Hej, keď počítame. Čiže to samotné fotenie na tú hodinku, to ja si myslím, že sa to dá úplne v pohode zvládnuť.
Mm-hmm.
Ale zase treba počítať, že kde sa ideme fotiť, hej? Keď mali sme napríklad svadbu na zámku, kde bolo všetko na jednom mieste, tak tam presuny úplne, že nič, hej? Mm-hmm. Že tam to išlo ako po masle, všetko. Mm-hmm. Ale jednoducho všade treba počítať, že nikdy to nevidie na tú minútu presne, hej? Ešte mm-hmm. asi na jednej svadbe sa nám stalo, že fakt sa išlo presne podľa toho harmonogramu, čo sme boli úplne že prekvapení, ale vždy niečo, lebo zastavíte stará mama, lebo zastaví ťa suseda, lebo no proste niekto ti zavolá, ešte musíš neviem čo riešiť, kým nemáš koordinátora. Mm. Takže, ale to samotné fotenie je takú hodinku, treba počítať. Dobre, po fotení väčšinou, teda keď to berieme tento scenár, sa vraciame naspäť a je odobierka, ak teda je.
Je odobierka, už sa ja osobne s tým stretávam pomenej, lebo mm-hmm. väčšinou to ľudia presne nahrádzajú buď tým, že sa idú fotiť a už to nestíhajú, alebo majú first look, ale keď je odobierka, chcela by som asi vypichnúť najviac to, že tú odobierku, ako aj samotné čepčenie, už keď to takto spojím, tieto tradície, by si mali dať ľudia naozaj takí, ktorí akože majú k tomu blízko a rozumejú tomu, čo to je. Netreba za mňa siliť niečo, čo pre mňa v podstate nemá nejaký hlbší význam. Často sa ale stáva ešte, že odobierky si dajú a čepčenie nie. Môže to byť aj z toho dôvodu, že tá odobierka je v podstate nejaký taký symbol uzavretia toho starého života a začatia toho nového života. Čiže môžete, ale nemusíte. Tú odobierku by mal viesť buď starejší, alebo niekto vám veľmi blízky. Tiež, ale mu nezabudnite dať vopred vedieť, že bude niečo také robiť, aby bol na to pripravený. Áno, a netrvá to dlho. Tie odobierky trvajú tak tiež do 15 minút.
Ale ako si povedala, treba to veľmi s citom.
Tak.
Alebo teraz v dnešnej dobe sa vlastne už trošku vytráca ten význam odobierky, lebo však 99% mladých už spolu žijú.
Mm-hmm.
Hej, čiže už nebývajú v tom dome s rodičmi, že... Neviem, to nemusím, ani my sme to nemali na svadbe, ale ak niekto na tom akože trvá, tak...
Za mňa ako folkloristku. ja to mám rada, ale naozaj len pre tých ľudí, pre ktorých to má nejaký hlbší význam, nemusíte to mať na silu.
Tak, a potom možno to skúsiť nejako tak prispôsobiť celému tomu dňu, hej, že netreba mať možnosť zvlášť odobierku u ženicha, zvlášť u nevesty, dá sa to už teraz aj spojiť.
Väčšinou sa to aj tak robí, že áno. U nevesty doma, alebo ak ste už na nejakom zámočku, kaštieli, v stáne, kdekoľvek, tak dá sa to urobiť na jednej spoločnej izbe.
Tak, presne. A my sme teraz dokonca to mali, že bola odobierka normálne pred hostiami, pred obradom.
Mm-hmm.
Že tam už všetci hostia boli a povedalo sa pár slov a to bolo všetko. Ja by som to akože z pohľadu emócií nezniesla. Pre mňa je to veľmi emotívne.
Je to ťažké.
Tie odobierky, keď sú a fotím, tak väčšinou to je ten čas, kedy teda aj sa skrývam za ten foťák, že to, tá slza mi vyhrkne, hej, že to je také pre mňa veľmi emotívne.
A tiež by ste si mali povedať, že či sa chcem stihnúť fotiť, či chcem mať first look, či chcem mať odobierku, lebo nedá sa to stihnúť všetko.
No.
Treba si to na začiatku povedať, odkomunikovať buď s koordinátorom, alebo s fotografom, kameramanom, ale netreba tam pchať naozaj všetko, ale z tohto vybrať niečo, čo je vám najbližšie, čo sa vám najviac páči, čo preferujete.
Lebo keď je teda všetko nasekané, tak len vy si tým škodíte. Lebo proste ste stále v časovom strese a už musíme, lebo už príde starejší a už musíme a dobre, tak už sa tam nejdeme fotiť, tak. Lebo takže treba si naozaj vybrať to najdôležitejšie pre vás.
Mohli by sme sa teraz presunúť na obrat. Mm-hmm. Spomínali, že taký ideálny čas je možno okolo tej tretej, štvrtej. Mm-hmm. Tiež si treba zvážiť, ak cestujete. Za mňa nie je zlý ani čas okolo druhej, ak máte potom nejaký presun hodinový niekde do miesta, to kde máte hostinu. Mm-hmm. Ale ak máte všetko na jednom mieste, kľudne okolo tej tretej, štvrtej je ideálny čas, lebo civilný sobáš trvá
zhruba tých 15 minút.
Tak. A cirkevný už podľa toho, či máte aj omšu, alebo nie. Ak nemáte omšu, tak tiež to vie byť do tej polhodinky. Ak je to s omšou, tak treba rátať určite aspoň tú hodinu. A ďalej idú gratulácie, ktoré záležia podľa počtu hostí.
Tak.
Pri tých cca 60 hosťoch sa vieme zmestiť pri tých gratuláciách do nejakého času približne 15-20 minút.
No, tak zhruba.
Ale ak už máte tých hostí viac okolo stovky, alebo počítate s tým, že príde aj niekto, kto nie je pozvaný na hostinu, že ten počet môže narast, tak určite si tam treba nechať pol hodinu a viac len na samotné gratulácie.
Presne tak.
Otázka vzniká, že sa ideme potom fotiť. Fotíme sa alebo nefotíme sa skupinové fotky?
My to odporúčame hneď po gratuláciách sa fotiť skupinové fotky, lebo sú tam ľudia, ktorí nejdú napríklad na hostinu, takže s nimi fotka. A ďalšia vec, keď sa to necháva na, potom v sále, potom v sále už mladým sa nechce, potom v sále už sú všetci pripití, spotení,
rozvietaní
a potom v sále málo kedy je dobré svetlo na to. A vlastne teraz po tom obrade, keď si to odbijete, tak už to z vás tak opadne. Že dobre,
všetky
že...
tie formality, povinnosti.
Áno, presne. Čiže my to odporúčame hneď, keď to dovolí počasie aj všetko, tak hneď vlastne je to otázka pol hodiny, ani to
pol
nie.
Hodina.
A to väčšinou teda si to organizujeme buď my, alebo teda starejší, hej, že teraz skupinové fotky a ide to ako na bežiacom páse.
A už sa fakt. Aj mne sa stáva osobne, že tí ľudia už sa tak zoradia a vždy, keď niekto odíde, prídu, takže už to ide. Je to fajn.
Presne tak. Dobre, potom sa presúvame do sály. Tam sú väčšinou nejaké tie oficiality ako rozbíjanie taniera, to ešte celkom dosť také časté, asi na každej svadbe, fakt.
Ale je to pekné, akože aj ten priestor vás tak symbolicky privíta, už či to chcete alebo nechcete, tak aspoň nejaký prípitok a to otvorenie tej svadobnej hostiny je fajn. Vchádzate dovnútra, môžete si zvoliť dve varianty, buď vôjdete prvý a za vami hostia, alebo väčšinou sa to už robí teraz tak, že vojdu hostia, sadnú si a vy na vyzvanie buď DJ alebo moderátora vchádzate s veľkými ováciami a sadáte si za svadobný
stôl. S rôznymi pesničkami, mávaním, príručníkmi a podobne. Áno, tu som chcela ešte povedať, že podľa mňa ten príchod do sály je ideálny okolo tej 5-6. To je taký fajn čas, že potom je dostatok času na večeru a na všetko do tej polnoci, čo treba vlastne stihnúť. Čiže to je tak fajn o tej 5-6, že sa to potom všetko v pohode stíha.
Určite po tom príchode ešte bude chcieť mať niekto príhovor. Ak o niekom viete, že bude mať príhovor, tak sa snažte s ním dohodnúť, aby to bolo rýchle. Áno, dlhé, 4 strany. Nie, naozaj, aby to bolo rýchle, trefné, aby sa to zbytočne nenaťahovalo. Treba uvedomiť, že tí ľudia sú hladní. Áno, ak nemáte predtým nejakú koktejlovú hodinku, kde si trošku niečo prejedia, tak tí ľudia sú naozaj hladní a už túžia po tej večeri.
Áno.
Takže netreba toto zbytočne naťahovať.
Tak, ešte možno k tomuto by som povedala, že keď býva svadba na jednom mieste, tak zvykne byť občerstvenie akože pred obradom a aj vlastne po obrade tam ešte zostáva počas gratulácií a tým pádom tí ľudia nie sú až takí hladní, keď sa fotia skupinové fotky.
Tak. Koľko trvá večera?
Večera. No to záleží od toho, koľko je hostí, aké je to miesto, aká je obsluha. Záleží to aj od toho, či napríklad predjedlo je už založené na stoloch, lebo keď není, tak to akože zase sa predlží. Ale tú hodinu a pol určite treba
ja
na to počítať.
Ja tiež odporúčam snúbencom nechať si určite hodinu, hodinu a pol, lebo väčšinou, keď máte aj nejaké mäso, tak vám ho pripravujú.
Áno, že sa rovno dáva.
Áno, takže nie je to nejak predchystané, čiže medzi tou polievkou a hlavným jedlom vznikne trošku taká medzera, kým vám to pripravia, takže určite hodinu, hodinu a pol treba počítať.
Ja by som tu možno ešte dodala, že väčšina tých svadobných miest to už vie, že sa to tak robí, ale nevesty a teda ženy si to nevedia. A teda, že vždy sa vynáša prvé, ako prvým hlavnému stolu, teda kde sedí nevesta a ženích. A potom je ideálne, keď ďalšia várka, akože obsluhy s jedlom, ide k stafu. Čiže fotograf, moderátor, DJ, kameraman. Nie je to náš vymysel, nie sme rozmaznaní ani nič, ale jednoducho potrebujeme sa nájsť medzi prvými, aby sme boli pripravení, keď už sa niečo ide robiť. Hej, lebo niekedy to trvá toľko, že tí mladí už dávno dojedli, my ešte nemáme jedlo, oni už chcú ísť tancovať a čiže je to taký štandard to, naozaj, áno. Že tá obsluha to už väčšinou vie. Kto nevie, tak my napríklad na to upozorňujeme, že teda by sa to malo tak robiť.
Čo by si odporúčila po večeri?
Po večeri prvý tanec.
Väčšinou to tak asi býva. Aj sa to trošku roztancuje s rodičmi a začína prvé tanečné kolo. Ale naozaj netreba zabúdať na to, že si musíte vypovedať, čo chcete a ako to chcete. Neexistuje na to nejaký kľúč.
Nie. Už sme mali aj prvý tanec napríklad medzi polievkou a hlavným jedlom. Ale pre mňa je to ideálne po tom jedle, keď už sa to všetko akože...
Ja som zažila ešte aj to, keď vošli do sály, že rovno zatancovali, ale podľa mňa z praktického, aj z takého logického hľadiska je lepšie, keď sa vojde, sádne sa na večeria sa, potom sa to celé rozbieha.
Lebo potom už tí hostia na nič nečakajú, už proste keď začnú tancovať, tak už tancujú, lebo už sú najedení, už sú napití, takže... Ale treba sa pripraviť, že vždy vlastne po tom prvom tanečnom kole je na 99% svadby taký útlm.
Určite.
Normálne, že proste útlm, že určite. Dobre, zatancujú si to prvé kolo, to nebýva väčšinou dlhé. A potom sa roznáša káva a to už sa tak trošku rozprchne, hej, všetci trávia, všetci idú fajčiť, piť kávu.
Aj sa chcú porozprávať, je to také prirodzené. A tiež sa ma veľa neviest pýta, že ako, koľko trvajú tie tanečné kolá. Ja by som vám asi chcela odkázať, že netreba si to presne tak nejak časovo veľmi sledovať, ale treba dávať pozor na to, ako tí ľudia reagujú, aké máte počasie, či je vonku teplo. Niekedy sa roztancujú a tá zábava ide a prvé kolo trvá 3 čtvrte hodinu a je to úplne v poriadku. Niekedy si zatancujete vy, rodičia, zahrajú sa 3 pesničky a idú si tí ľudia sádnuť, takže netreba si to úplne časovo fixne dávať a ani, lebo niekedy sa stane aj to, že na tých menu kartách alebo na kartách, ktoré idú na stôl, je napísaný aj harmonogram s časmi a potom to tí ľudia sledujú, kedy sa kraje torta, už sa mala krajať torta a kedy s tými prskavkami ideme a nejaká kapela. Naozaj, ak im chcete dať niečo takéto aj na stôl, napíšte, čo sa bude diať, ale časovo úplne by som sa vôbec na to nefixovala. Máte tam buď moderátora, alebo DJ-a, ktorý moderuje a už to od toho prvého tanca, keď už zás všetko odpadne, ja by som nechávala na taký voľný priebeh a presne na ten pocit tých svadobčanov, ako sa cítia, či sa im chce, či sa im nechce, necháme dlhšiu pauzu, kratšiu pauzu, zaradíme nejakú hru. Takže veľmi sa na ten harmonogram tak neupínajte.
Ja by som ešte možno dodala, sme sa bavili o tej káve. My sme asi na jednej svadbe zažili, že napríklad krajanie torty bolo hneď po prvom tanečnom kole.
Vlastne, ja som to tiež tak mala, častokrát.
Že vlastne ku káve sa nakrája tá torta. Áno, áno. Veľmi dobrý nápad, lebo tá torta sa väčšinou odkladá a ešte nie, a ešte prídu tí hostia a ešte nie. Častokrát sa nepokrája. Fakt sa to reálne stane, že jednoducho tá torta sa nekrája, lebo je zrazu pol druhej a my prídeme na to, že nekrájala sa torta. Takže ku tej káve mi to príde úplne, že akurát neruší sa tým tanečné kolo, zábava, nič proste.
Presne, aj sa to zje, aj vám to neostane, čiže je to fajn. Ak vyslovene chcete mať nejaké fotky a videá po tme s prskavkami a s niečím takým špeciálnym, tak za mňa je to tiež fajn hneď po tom prvom tanečnom kole rozkrájať tú tortu.
No čo nasleduje potom? Voľná zábava. Naozaj, že voľná zábava.
Áno.
Určite aj s moderátorom alebo so starejším si to treba odkomunikovať, že tú zábavu netreba rušiť rôznymi hrami, aktivitami, zbieraním vecí a neviem čo. Jednoducho, keď to tá hostina nepotrebuje, nerušte to. To nevadí. Sú svadby, na ktorých není ani jedna hra a sú výborné. Fakt, ale nie teraz, že v strede kola dosť stop, lebo topankový kvíz, lebo koč, lebo ideme hľadať rúš a peňaženku a neviem čo. Je to fajn, áno, keď treba tých ľudí trošku rozťahať alebo ako rozhýbať, ale určite nie na silu.
Mne sa veľmi páči, keď majú na svadbe speváka alebo živú kapelu, že je to trošku na prestriedanie, alebo aj ľudovka. Ono sa to nezdá, ale zmení sa žáner.
Áno.
Tí ľudia proste inak reagujú. Takže ja si tiež myslím, že tie hry nie sú až tak podstatné, pokiaľ naozaj tých ľudí netreba rozhýbať.
Presne tak. Potom si spomínala to fotenie s prskavkami. To je dosť taká častá vec, čo sa s tým stretávame. Tiež ideálne to spraviť ešte do polnoci, čo najskôr. Teda, hej, keď je tma, ale čo najskôr, lebo potrebujete tam mať ľudí pri zmysloch, ktorí vás nepodpália. Takže
to spomínala vlastne Veronika v podcaste, áno, aby sa aj šaty nepripálili, čiže na to treba dávať pozor.
Už sme vytancovaní, odfotení s prskavkami. Všetko.
Torta zjedená.
Torta zjedená, pofotený pri fotostene. Ešte to sme nespomenuli inak, že teda bývajú často tie
fotokútiky.
Fotokútiky, áno. A tam to môže byť vlastne počas zábavy.
Ja ale odporúčam snúbencom, väčšinou tie fotokútiky chodia na 3 hodiny. Je dobré, keď sa začnú rozkladať počas tej večere.
Áno.
To je akurát taký ten hluchý čas, kedy naozaj môžu prísť sa rozložiť, pokiaľ to nie je naozaj miesto, kde by to rušilo. Hej, ale väčšinou tie fotokútiky sú tak bokom.
Áno.
Aby to nezasahovalo do tej hostiny, čiže to je taký ideálny čas, aby tam oni prišli, rozkladali sa. A keď sa vlastne navečeriate, vytancujete prvé tanečné kolo, tak je tam priestor tie 3 hodiny, aby ste vyplnili ten program tým hosťom, aby chodili sa fotiť do fotokútika. Čiže väčšinou to ja odporúčam takto. Môžete si to zvoliť samozrejme, ale ako chcete.
Áno, lebo stáva sa aj to, že je napríklad len fotostena a že teda počas väčšinou v prestávkach medzi tanečnými kolami to DJ vyhlási, teda, že a môžete sa tam ísť fotiť. A väčšinou to teda potom fotí fotograf, alebo teda na Instax. A čo zase chcem vyzvihnúť, že my sme dvaja na tej svadbe a teda nám nič neunikne.
Tak, ale je to fajn,
Čiže jeden z nás je v tom fotokútiku a druhý zase beha pomedzi ľudí, ak sa niečo náhodou deje. A dobre, takže už sme odfotení, prskavky, všetko máme, čepčenie.
Tradične asi s tým všetci tak počítajú, že to býva okolo tej polnoci.
Ale nemusí byť?
Nemusí byť. Môže byť aj skôr, ale väčšinou sa to robí z toho praktického hľadiska. Ak máte na svadbe napríklad starých rodičov,
áno,
alebo detí, ktoré by to chceli vidieť a chcú byť toho súčasťou a viete, že už, ja neviem, o 11. je pre nich neskoro, tak vie sa to zaradiť aj skôr,
áno,
a podľa mňa z toho tí svadobčania nemusia mať nejaký stres. Ale väčšinou už to čepčenie je takým vyvrcholením toho programu, preto sa to dáva
áno,
okolo tej polnoci a aj ten čas naozaj neviete, ako vám tá svadba zbehne, že je tam toho dosť čo stihnúť a je to, za mňa je to fajn. Je to presne tak na tom prelome, kedy ešte sa všetci držíme, sme pri zmysloch a reagujeme a už potom po tej polnoci je tá voľná zábava, voľná zábava.
Áno.
Takže ja sa to snažím vždy smerovať, ak nie je teda požiadavka zo strany snúbencov iná, na tú 11:30.
Ešte sa nám stalo napríklad, že bolo to skôr, ale z toho dôvodu, že tá skupina, čo prišla na čepčenie, tak mala akože viacero tých čepčení.
Áno.
Takže sa to muselo tomu prispôsobiť. Ale akože bolo to o 11. a úplne v pohode. Treba počítať čepčenie. Väčšinou potom býva ešte teda vykrúcanka,
áno,
redový, neviem, ako sa to ešte volá.
Volá sa to, no, rôzne.
Rôzne.
Podľa toho, v akej oblasti Slovenska sa nachádzaš.
Áno. Aj teda, či sa tancuje len so ženichom, alebo s nevestou, alebo s obidvoma.
Ale k tomu to si môžeme dať asi špeciálnu časť.
Mohli by sme si zavolať aj nejakého folkloristu k tomu. Čo ty na to?
Určite poznáš môžeme. Nejakého? Vieš čo, porozmýšľam. Porozmýšľam, ale určite áno.
Dobre, oficiality máme za sebou. Je polnoc väčšinou, po polnoci. Nevesta sa ide prezliecť.
Ešte ma napadlo, kedy sa hádže kytica. Ja to napríklad odporúčam pred tým, ako ak sa obliekate do kroja, aby ste si hodili kyticu, hostia zatiaľ ešte potancujú, vy sa v kúde prezlečiete a môže sa nadviazať na toto čepčenie.
Tak máme asi všetko za sebou. Nevesta sa ide prezliecť do popolnočných šiat. A tu by som dodala asi, že väčšina fotografov, alebo teda budeme hovoriť za nás, a my sme na tej svadbe zhruba do tej jednej. Vtedy to aj tak vychádza, že príde nevesta prezlečená, je popolnočný slaďák, čiže ešte nafotíme to. Možno ešte jedno tanečné kolo, ale tu treba dať pozor na to, že my sme tam teda len do tej jednej, pol druhej, hej? Čiže my už tú zábavu potom nevieme zdokumentovať. Možno ani nechceme, alebo vy nechcete, aby sme to zdokumentovali. Čiže my potrebujeme a chceme nafotiť čo najviac zábavy do tej polnoci. Ano. Preto nemáme radi, keď sa tá zábava prerušuje, lebo potrebujeme aspoň dve silné tanečné kolá, aby teda tie fotky boli, ako majú byť. A v tom nám najviac pomáha, keď je na parkete nevesta a ženich. To je záruka proste, že vtedy sú tam všetci. Takže asi toľko. A teda už my odchádzame. A už čo sa tam deje, to my už nevieme. Ja si myslím, že túto tému sme celkom tak obsiahli. Mm-hmm. A ak sme niečo vynechali alebo na niečo zabudli, tak nám kľudne napíšte, čo vás ešte zaujíma, lebo k tomuto harmonogramu nám chodí najviac otázok, čo, ako, kedy, kde. Takže kľudne. Ale také, čo by ste si mali zobrať z tejto časti, je, že netreba si všetko plánovať presne na minúty. Treba si nechať poradiť od tých profesionálov, od nás, čo sme na tých svadbách pravidelne. A netreba sa ničoho bať. Všetko bude dobre, všetko dopadne dobre. A hlavne sa nestresovať, užiť si ten deň. A to, že ste chceli to pankový kvíz a nebude tam. To
nikto si to nevšimne.
Nie, vôbec. Takisto ako keď sa pomýlite pri prvom tanci, z nás nikto nevie, ako to má vyzerať.
Presne tak.
Takže treba si to len užiť.
Ale to chcem ešte dodať, že to si veľmi pekne povedala, Kati, že treba naozaj dôverovať tým profesionálom, ktorých ste si vybrali. Viete, prečo ste si ich vybrali a oni vedia, čo robia. Takže treba sa na nich spoľahnúť a ak sa aj čokoľvek stane, tak netreba sa presne vystresovať. Všetko nechať treba, veci plynúť.
Všetko treba brať s úsmevom.
Presne tak.